Mukanda mubajinji wa Polo kuti bene Tesalonika. Tesalonika wakamo shapita mubajinji. Ami Polo ne Silasa ne Timote. Tuwa tumemukanda uno kukifuilo kya mukibunji kya Tesalonika. Kijimujileza tata ne mfumu wetu Yesu kijishitu. Buntu nendoe bimupewe. Tufu ijanga leza nyeke. Mwanda wabano ebonso. Nekuimutela mumilombelo yetu. Kaji tuvulukanga nyeke kumeso aleza tata wetu. Mwingijilanga luita bijolo enu. Ne mwingijilanga kisanso kienu. Nemo muminyine mukukulupila mfumu wetu Yesu kijishitu. Bano ebana betu basuwejiwe na leza. Tuyu kilemba aye we mutongele ke mujibanji. Mwanda mianda mi yampe yote musafu ijile. Ke ya fikile vwoko mujika mubine enuwa bitubu waha. Ine mulufusa ne bukomo wamu ya ujila ne mukusu minyinuwa binyinge. Muyu kile kalakaji ne mutu ajitu ika jile mubuka tamuenu. Ambabanwe mumone vi yampe. Nenu kaji mwetu iwile batu ene mfumu wetu mwine kumo. Mwanda fomu aji mubi amalu wabikatampe, mwatambu ile unu mwanda waleza, nesanga jiyonso ya muya ujila. Nenu ekyo mubayika jila, bukilombo ejo kubeta bije bonso, ba muntanda ya Macedwane, neba muya Akai. Mwanda kujibanwe, unu mwanda wanfu mwetu waelelwe lubila konso konso, kenkafo mu Macedwane ne mu Akai ehe. Ikonso tu abamvwa na ntumbo ya luita bijolo enu mujileza. Loke tujifo ne mwa kuse kunuina lo mwine. Bonso be sambanga. Momo itu tambu ijile kwa koko enu. Ne mwa pelele vankishi. Mwa itabijaleza. Kemu mwingi jila ayeleza mumi wabine vine. Ne kutengela kuia kwa mwana anji momo amulu. Mwana anji wa sanguile kulufu. Iyaye Yesu witu nyongolo langa. Kubuka labale bukeyako.